Γεια σας, γεια σας. Ονομάζομαι Τάσος, είμαι ένας απλός λάτρης του καφέ και μαζί θα μάθουμε πράγματα για την αγαπημένη μας πρωινή ασχολία. Λίγα πράγματα για μένα πρώτα. Είμαι ένας φοιτητής ΕΕ, αν και έχουν περάσει τα χρόνια και χρωστάω αρκετά μαθήματα. Κάποιος θα έλεγε ότι είμαι ένας αιώνιος φοιτητής, δηλαδή είμαι ένας φοιτητής εις ΑΕΗ. Και ναι, αυτό είναι το χιούμορ μου, ευτυχώς δεν το ακούω και πολύ συχνά, το θέμα του podcast παραμένει ο καφές. Ασχολούμαι με τον καφέ περίπου τα 17 μου χρόνια. Τότε είχα αγοράσει μία μηχανή με κάψουλες, την Mini-Me της Krups, την έχω ακόμα δηλαδή, και μου είχε φανεί πολύ εντυπωσιακό το ότι μπορεί να φτιάξεις καφέ με το πάτημα ενός πιο μόνο κουμπιού. Βέβαια, αργότερα μαθαίνοντας κι άλλα για τον καφέ, μου φάνηκε πολύ primitive σαν τεχνολογία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν την κατευχαριστήθηκα και δεν έβαλε το λιθαράκι της ώστε να ασχολούμαι σήμερα περισσότερο με τον καφέ, με το πάθος μου. Τέλος, το μέρος με το οποίο θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για να με βρείτε ή για να μου πείτε πόσο καλά τα λέω, θα είναι το Instagram στο λογαριασμό με το ίδιο όνομα με το podcast, δηλαδή Κοφεά Ουσία. Δεν θα δυσκολευτείτε να το βρείτε, δεν νομίζω κάποιος να έμπαινε στον κόπο να γράψει κάτι τέτοιο. Αρκετά με τα εισαγωγικά όμως, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον καφέ. Ως θέμα του πρώτου επεισοδίου μάλλον του podcast, διάλεξα να μιλήσουμε για την αγορά του καφέ, για το εμπόριο, για τους όρους που συναντάμε όταν πάμε να αγοράσουμε εμείς καφέ ως καταναλωτές. Έτσι, θα μιλήσουμε για τις ποικιλίες που συναντάμε στην αγορά, δηλαδή την αράμπικα ή τη ρομπούστα, για τα διάφορα blends που υπάρχουν μεταξύ τους, χωρίς ιδιαίτερα πολλές λεπτομέρειες, για την επεξεργασία τους, το καβούρδισμα των κόκκων δηλαδή, την άλεση του καφέ, και τελικά θα δούμε μερικά παραδείγματα πρακτικά, αγόρασα δηλαδή από το σούπερ μάρκετ μερικούς καφέδες, ώστε να δούμε στην πράξη τι σημαίνουν αυτά που θα αναλύσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Το χαρμάνι του καφέ. Τι ποικιλίες καφέ συναντάμε? Λοιπόν, υπάρχουν οι δύο βασικές, η αράμπικα και η ρομπούστα. Τώρα θα διαβάσω από τις σημειώσεις μου τα κύρια χαρακτηριστικά της αράμπικα και της ρομπούστα και θα τα αναλύσουμε αργότερα. Θα πούμε μάλλον τι σημαίνουν αυτά αργότερα. Η αράμπικα έχει χώρες εξαγωγής από την κεντρική, την Νότια Αμερική, την Ανατολική Αφρική και την Ινδία. Είναι ένας οξύς καφές, δηλαδή δίνει μια δροσερή νότα. Δεν είναι παχύρευστος, έχει ελαφρύ σώμα δηλαδή. Όχι πολύ καφείνη, είναι απόλυτα ισορροπημένος και το καημάκι του διαλύεται γρήγορα. Η ποικιλία αρωμάτων είναι αρκετά μεγάλη, μπορούμε να βρούμε μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς, πικρή σοκολάτα, κακάο, φρούτα του δάσους, φρούτα, οτιδήποτε λογής φρούτα βασικά, εσπεριδοειδή, τροπικά φρούτα, μήλο, τα πάντα σχεδόν μπορούμε να τα βρούμε στην αράμπικα. Από πλευρά της ρομπούστα, τη συναντάμε σε χώρες εξαγωγής από τη Δυτική Αφρική, τη Νότιο-Ανατολική Ασία και την Ινδονησία. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι πιο παχύρευτος καφές, είναι πλούσιος καφέινη, 2%. Έχει ξυλώδη αρώματα, σοκολατώδη υφή, έντονο καϊμάκι που διαρκεί. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα? Λοιπόν, η αράμπικα έχει, είπαμε, είναι πιο ελαφριά σε καφέινη, έχει 0,9% στον κόκο. Αυτό συμβαίνει λόγω του υψόμετρου που μεγαλώνει το φυτό. Η αράμπικα μεγαλώνει συνήθως σε πιο υψηλά υψόμετρα, από τα 1600 μέτρα και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι λόγω του κρύου, οι αρρώστιες που αντιμετωπίζει το φυτό είναι πολύ λιγότερες από αυτές που αντιμετωπίζει το φυτό της ρομπούστα, που μεγαλώνει σε υψόμετρα 600 με 900 μέτρα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η καφέινη δρά τονωτικά στον άνθρωπο. Στα φυτά είναι μέρος του ανοσοποιητικού του συστήματος. Οπότε περισσότερη καφέινη σημαίνει καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα για να αντιμετωπίζει το φυτό της αρρώστιας. Τουλάχιστον έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει το λόγο που η αράμπικα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Έχει πολύ πλούσια αρώματα, έχει ελαφρύ σώμα, είναι ευκολόπιατο σαν είδος καφέ. Είναι γλυκόπιωτο, έτσι. Δεν χρειάζεται έξτρα ζάχαρη συνήθως. Μεγάλη παρένθεση ζάχαρη για τον καφέ, τέλος πάντων. Οπότε γιατί δεν πίνουμε μόνο αράμπικα? μπορούμε να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χαρακτηριστικά της ρομπούστα, ας πούμε, όπως το πλούσιο σώμα ή το καϊμάκι που διαρκεί, ας πούμε, όταν φτιάχνουμε ένα φρέντο εσπρέσο, θα θέλαμε να κρατήσουμε ένα αφρό, λέω εγώ τώρα. Γι' αυτό δημιουργούμε κάποια blends, δηλαδή blend σημαίνει μίξεις. Δηλαδή χρησιμοποιούμε πάντα σε περίσσια την αράμπικα, δηλαδή ένα 70% αράμπικα με ένα 30% ρομπούστα, ώστε να πάρουμε αυτά τα λίγα χαρακτηριστικά της ρομπούστα που θέλουμε και όχι τα ξυλώδια αρώματα, ας πούμε, τα οποία δεν μας φαίνουν τόσο χρήσιμα. Γενικότερα η ρομπούστα δεν έχει τόσο ωραία γεύση, εμείς στην Ελλάδα την έχουμε μάθει ως νέες. Ένα χαρμάνι μπορεί να έχει 70-30 όπως είπα, ή 80% αράμπικα, 20% ρομπούστα, ή 90-10% ή μπορεί να είναι και πλήρως αράμπικα. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν μπορούμε να έχουμε blends και στα 100% αράμπικα χαρμάνια. Σίγουρα αν κάποιος έχει πάει να αγοράσει ένα χαρμάνι, μια σακούλα καφέ από το σούπερ μάρκετ ή από το καθοδοτείο, θα έχει παρατηρήσει ότι λέει διάφορες χώρες πάνω, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Κολομβία και πάει λέγοντας. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν υποκατηγορίες της αράμπικα. Η Χάριλουμ είναι μία, η Σέλ 28 είναι μία από την Αιθιοπία και πάει λέγοντας, είναι πάρα πολλές οι υποκατηγορίες, η οποία καθεμία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ανάλογα πάντα με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Έτσι, μιξάροντας τις ποικιλίες αράμπικα, μπορούμε να έχουμε ένα πιο πλήρες γευστικό αποτέλεσμα στο τέλος, στο τελικό ρόφημα που θα πιούμε. Τώρα, εάν ένα χαρμάνι παράγεται με τον ίδιο τρόπο επί σειρά ετών σε ένα συγκεκριμένο μέρος μιας συγκεκριμένης χώρας, τότε λέμε ότι έχουμε ένα single estate χαρμάνι. Μια single estate ποικιλία, μάλλον, όχι χαρμάνι. Ποικιλία. Έκανα λάθος. Ενώ αν παράγεται για πάνω από 100 χρόνια με τις τέτοιες διαδικασίες, τότε λέμε ότι έχουμε ένα single origin. Όχι, χαρμάνι, πάλι ποικιλία. Το κάνω συνέχεια λάθος αυτό. Συγγνώμη. Από μόνο τους αυτά, όπως θα δούμε, δεν σημαίνουν κάτι απαραίτητα. Απλά μας δίνουν έτσι συνήθως περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την επαρχία, τόσο για τον αγρότη, για τον συνεταιρισμό που τα διαχειρίζεται. Γενικότερα είναι πολύ έξτρα πληροφορία για τον καφέ που πίνουμε, όχι πάντα, ξαναλέω, όπως θα δούμε και συνέχεια με το παράδειγμα που έχω διαλέξει. Αφού έβγαλα από τη μέση τα χαρμάνια του καφέ, την ποικιλία μάλλον των χαρμανιών του καφέ, χαρμανιών, σε γαλλική λέξη ακούγεται αυτό, μινιών, τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να πιάσουμε το γευστικό προφίλ του καφέ. Τα ανέφερα και λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε μερικά χαρακτηριστικά, 5 για την ακρίβεια. Το σώμα, την οξύτητα, το άρωμα, τη γεύση και την επίγευση. Το σώμα είναι η αίσθηση που αφήνει στο στόμα μας. Ξεκινάει από παχύρευστο και καταλήγει λεπτό. Μπορούμε να το φανταστούμε ως πλήρες γάλα με νερό. Πλήρες γάλα να είναι το παχύρευστο και το νερό να είναι το λεπτό. Σώμα. Η οξύτητα τώρα. Παρένθεση, άλλο οξύτητα έτσι και άλλο πικράδα, bitterness, άλλο acidity, άλλο bitterness. Να τα διαχωρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν τα διαχωρίζει και όταν αισθάνεται λεμόνι, ας πούμε, ή μια νότα λεμονιού ή μια νότα πράσινου μήλου, το μπερδεύει και το θεωρεί πικρό αντί για ξινό. Είναι πολύ κοινό πρόβλημα, μπορεί να το έχει και κάποιος από εσάς που το ακούει αυτό. Δεν είναι τίποτα να το ξεσκίσει. Να σκέφτεται μόνο ότι αν νιώθει ένα τσίπημα στη γλώσσα ή μία νότα, μία αίσθηση ότι τρώει πράσινο μήλο, ότι του έρχεται λίγο σάλιο, ας πούμε, στη γλώσσα, αυτό λέγεται οξύτητα. Απλά τα πράγματα. Το άρωμα διαχωρίζεται στο άρωμα κατά την άλυση του καφέ και το άρωμα που έχουμε στο φλιτζάνι. Καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι το άρωμα. Η γεύση, επίσης καταλαβαίνουμε τι είναι η γεύση. Όταν πίνουμε ένα καφέ, γευόμαστε τις διάφορες γευστικές του νότες. Αν είναι σωστά φτιαγμένος, θα πούμε αργότερα σε αυτό. Και τέλος, η επίγευση υπάρχει μόνο στα ζεστά ροφήματα, μόνο στο ζεστό καφέ και προέρχεται από τους υδρατμούς οι οποίοι ανεβαίνουν σιγά σιγά στον οργανισμό μας, αφού έχουμε πιει την πρώτη γουλιά καφέ. Και αυτό απλό σχετικά, απλά να θυμόμαστε ότι υπάρχει μόνο στο ζεστό καφέ. Περνώντας και από αυτό το στάδιο, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το καβούρδισμα, για το roasting που λέμε. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι όσο περισσότερο καβουρδίζεται το καφέ, τόσο περισσότερα αρώματα χάνει. Έτσι, όταν έχουμε ένα ελαφρά καβουρδισμένο καφέ, ένα περίπου κίτρινο χρώματος light roast, το έχουμε πολύ οξύτητα, έχουμε όλα σχεδόν τα αρώματα που προέρχονται από το φυτό. Αλλά θέλει ειδική προετοιμασία και ειδική διεργασία όταν πάμε να τον φτιάξουμε, γιατί καταστρέφεται πολύ εύκολα και δίνει μια επιθυμητή γεύση. Μετά έχουμε το medium roast, το οποίο είναι μέτριο καφετή χρώμα, ας πούμε, και το προτιμούμε αν θέλουμε πιο γλυκό, πιο τα χαρμάνια, με πολλά αρώματα, αλλά να έχουν και μια χαρακτηριστική πικράδα του καφέ. Όχι πάρα πολύ πικράδα. Είναι γενικά γλυκό πιο τα χαρμάνια, τα medium. Όπως και τα medium dark, εκεί πάμε πιο κοντά στα χαρμάνια που χρησιμοποιούμε για τον εσπρέσο, ας πούμε, είναι medium dark. Ναι, τάσος από το μοντάζ εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο λέω βλακίες. Συγγνώμη. Προσπεράστε το. Και μετά υπάρχουν και το παλιό, το ιταλικό, το καβούρδισμα, το μαύρο, το dark, που έχει αρκετά λάδια και σκοπός του κυρίως ήταν να διατηρείται για πάρα πολύ καιρό, να μην χάνει τα αρώματά του. Και δεν θα έχανε τα αρώματά του επειδή τα είχαμε εξαλείψει εμείς ήδη με το καβούρδισμα. Η τελευταία έννοια που θα ήθελα να καλύψω είναι η έννοια της άλεσης. Έχουμε μερικά επίπεδα άλεσης, έχουμε θεωρητικά άπειρα επίπεδα άλεσης. Αλλά επικεντρωνόμαστε στα κύρια, στα σημαντικά, ας πούμε, που είναι η πούδρα, δηλαδή ο ελληνικός ο καφές, ο ανατολίτικος, ας πούμε, είναι σε μορφή πούδρας. Έχουμε το fine, ας πούμε, το πολύ λεπτό, το οποίο χρησιμοποιείται για εσπρέσο, και από εκεί και πέρα έχουμε τον καφέ φίλτρο. Δηλαδή έχουμε ένα medium fine, ένα coarse, και ένα medium coarse και ένα coarse. Δηλαδή, όσο πιο χοντροκομμένο πάμε, συνήθως πάμε στο φίλτρου καφέ. Θέλουμε πολύ λεπτοκομμένο καφέ για να δουλέψουμε σε εσπρέζο και ακόμα πιο λεπτοκομμένο ώστε να δουλέψουμε ελληνικό καφέ ή ανατολίτικο, όπως θέλετε πείτε το. Αφού μιλήσαμε για roasting όμως και για βαθμό άλυσης, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τη διαφορά του χαρμανιού εσπρέσο και φίλτρου. Γιατί αυτά κανονικά δεν ένα κόκκι καφέ έχουμε, μπορούμε να τον επεξεργαστούμε όπως θέλουμε και να φτιάξουμε ό,τι καφέ θέλουμε. Όταν πάμε όμως να αγοράσουμε ένα καφέ εσπρέσο ή ένα καφέ για φίλτρο, πρέπει να ξέρουμε ότι παίρνουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο άλεσης, που είπαμε αυτό, ποιο επίπεδο άλεσης είναι για το καθένα, και ένα επίπεδο καβουρδίσματος. Συνήθως ο καφές φίλτρου είναι στο medium, είναι ένα καφετή χρώμα, ας πούμε, ενώ ο εσπρέσο είναι στο medium dark. Ξαναλέω, δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα. Το καθένα μπορεί να κάνει σε ένα podcast από μόνο του. Ας μείνουμε σε αυτά, στα βασικά. Κάπου εδώ λέω να κλείσω το πρώτο μέρος του πρώτου επεισοδίου. Δεν θέλω να κρατήσει πάρα πολύ, είμαστε ήδη στα 17 λεπτά από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω γνώμες για αυτό που μόλις έκανα. Γενικότερα η παραγωγή είναι λίγο πρόχειρη, θα τη λέγαμε. Εγώ μιλάω σε ένα κινητό με τα hands-free μου και δεν έχω καθόλου γνώσεις από mixing και mastering ώστε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα ως προς τον ήχο. Επίσης είμαι γενικότερα αγχώδης, μπορεί να το καταλάβει κανείς στον τόνο της φωνής μου αυτό. Ναι, και αφού είπα όλα τα αρνητικά, θα πω και τα θετικά. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ επιτέλους να κάνω να συζητήσω με κόσμο για καφέ. Το έχω στερηθεί, ας πούμε, αρκετό καιρό αυτό. Και ναι, θα ήθελα πραγματικά να ακούσω γνώμες. Αυτά. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για πρακτικά παραδείγματα, για παραδείγματα του πραγματικού κόσμου μάλλον, και για τρεις καφέδες τους οποίους θα δείτε αν προτείνω ή όχι, ενδεχομένως αν τους έχετε δοκιμάσει. Γεια σας.